Ve studii se mnou sedí Arnoš Novák, který vyučuje environmentální sociologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Arnoštovi Novákovi vyšla kniha Tmavozelený svět, ve které mapuje dějiny radikálního ekologického hnutí v Čechách 20 let od revoluce. Ahoj, Arnošte.
Ahoj.
Moje první otázka je, kde se vzalo radikální environmentální hnutí v Čechách po roce 89 a co v něm bylo za lidi?
Tak vzalo se tady podobně jako ostatně vůbec celý environmentální hnutí ze změnou režimu v roce 89, kdy změna autoritativního režimu k mnohem liberálnější formě demokracie umožnila vlastně politické aktivity, které ten předešlý režim potlačoval, takže vlastně na začátku 90. let tady vznikla řada environmentálních nevládních organizací, spolků, ale i různých dalších politických uskupení, které vlastně to téma environmentálních problémů a otázek vlastně vnesly do té veřejné debaty i vlastně formou třeba různých blokád, přímých akcí, větší politizací, než to bylo před rokem 89. Takže vlastně potom v roce 90 se to tady objevilo mnohem jako širší spektrum ekologických aktivit, než bylo předtím.
Ty používáš ten přídomek radikální, co vymezuje tu skupinu, která dělá radikální environmentální aktivismus, čím se odlišuje od těch ostatních přístupů?
Vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjelo environmentální hnutí vlastně hlavně v západní Evropě nebo v západním světě od těch 70. let, kdy vlastně v těch 80. letech došlo k určitý umírněnosti a deradikalizaci toho environmentálního hnutí, kdy řada velkých nevládních organizací, jako byly Greenpeace nebo Friends of the Earth, Přátelé země, takže vlastně z těch svých původních jako zásadnější kritiky toho směřování té západní civilizace vlastně ustoupily a dali se na cestu k té konstruktivní kritiky drobných jako reform. A vlastně na to byla reakce, že na přelom 80. 90. let v tom západním světě vlastně nastupuje nová vlna environmentalismu, která vlastně se, nechci říkat vrací, ale která vlastně klade mnohem větší důraz jak na tu zásadnější kritiku toho západního kapitalismu, tak vlastně i na mnohem jako konfrontačnější způsob jako politického jednání v formě různých přímých akcí, blokád a tak dále. Vlastně tady ten proměna toho environmentalismu v tom západním světě vlastně v té první polovině 90. let má vliv i na tu podobu toho environmentalismu tady v České republice a to se vlastně snažím v té knížce nějakým způsobem zachytit.
Ty mluvíš o pojmech údržbáři versus vynálezci, můžeš to vysvětlit?
To jsou takové metafory, s kterýma v té knížce jsem přišel, kdy se vlastně snažím těma dvouma metaforama zachytit ten vývoj a to postavení toho environmentálního hnutí. Vlastně, když to environmentální hnutí v tom západním světě vznikalo na začátku těch 70. nebo na přelomu 60. 70. let, tak vlastně byl tam proud. To environmentální hnutí vždycky bylo poměrně rozmanitý a nebyl to žádný homogenní, takže lepší je uvažovat o environmentálním hnutí v množném čísle. A určitá část toho environmentálního hnutí byla těma vynálezcema, který vlastně kritizovali tu západní společnost postavenou na růstu, na akumulaci kapitálu, na tom antropocentrismu, na té představě, že tu přírodu je potřeba si podmanit a dominovat jí. Vlastně byla taková jakoby kritika na toho západního směrování té společnosti a zároveň snaha přijít s nějakou mnohem udržitelnější podobou té společnosti. A vlastně v průběhu těch 80. a na začátku 90. let vlastně to environmentální hnutí v té svý dominantní podobě tady od toho vlastně od té role vynálezců ustoupilo právě těm údržbářům, kdy se snažilo aspoň změnit něco, takže vlastně snažili se být i pod tlakem a vábením, jako být konstruktivní, přinášet konstruktivní kritiku, když se z ní vlastně z toho hnutí stali údržbáři v podobě těch nevládních organizací. Údržbáři, kdy upozorňovali na drobné problémy a snažili se přinášet. Takže vlastně jako nějakým způsobem udržovali ten chod systému, poskytovali tu první pomoc, ale vlastně nebyla to nějaká jako léčba té západní společnosti. No, ono to vlastně přichází na začátku 90. let i v západním světě třetí vlna toho environmentalismu, toho radikálního, která se vlastně snaží být znova těma vynálezcema, vynalézt nějaký jiný možný svět, ne ten vlastně neudržitelný. A vlastně ta vlna je až do teďka v podobě třeba klimatického hnutí za klimatickou spravedlnost a podobně.
Ty jsi dělal ten výzkum s různými pamětníky, ale sám v té knize přiznáváš, že jsi byl docela aktivním aktérem toho hnutí a právě spíš na těch radikálních pozicích. můžeš přiblížit to prostředí, co to bylo za lidi, spíš takhle ze spora vysvětlit, odkud se ti lidi brali, kteří právě se snažili být spíše těmi vynálezci?
Je pravda, že moto té knížky využívá citát Michela Foucaulta, píšu pro uživatele, ne pro čtenáře, kdy se vlastně snažím. I ten vlastně celý ten výzkum je hodně založený na jako insider přístupu, to znamená, že ten výzkum je prováděný zevnitř. Že ta knížka se nesnaží, nemá ambici být nějakým čistě nezaujatí objektivním popisem, ale je to vlastně nějaký takový jako interní reflexe, protože jsem vlastně od začátku 90. let se pohyboval v tom environmentálním prostředí, v tady té kontrakultuře. Těžení část toho výzkumu té knížky se vlastně týká 90. let a zhruba do toho roku 98, kdy vlastně v tom českém prostředí došlo k hrozně zajímavému jako fenoménu, že s tím, jak se změnil to společenské uspořádání, najednou spousta věcí byla možných, tak na začátku 90. let tady vlastně vznikla spousta aktivit. Vlastně byla tady generace mladých lidí, kteří zažili listopad 89 a byl to pro nějaký jako formativní zážitek, takže věřili to, že jaká změna je možná, že když se člověk angažuje, tak může něco změnit. A to vlastně formovalo první počátek těch 90. let, kdy docházelo hrozně zajímavému jako prolínání toho ekologického prostředí v podobě duha, hnutí duhy, dětí země, Greenpeace, a zároveň takového toho kontrakulturního punkového prostředí, protože vlastně punk, HC, hardcore a subkultura vlastně přinesli spoustu zajímavých témat, že ty kapely i zahraniční, které tady hrály, najednou ve svých textech tematizovaly práva zvířat, ekologii, takže vlastně pro spoustu lidí jako zprostředkovali témata a přivedli vlastně mladý jako 12-letý teenagery jako tady těm, jako že se zajímali tady o ty věci. Zároveň tady bylo vlastně anarchistický prostředí, vlastně tady ty tři různý prostředí se hrozně zajímavě v těch 90. letech prolínaly. A to byl vlastně tento podhoubí, kde se vlastně mohla potenciálně vlastně jakoby rodit ty radikální ekologické aktivity, podobně jako to bylo třeba v Anglii nebo pak v Německu.
Míra radikality, ale také určité pojetí politiky se často cizelovalo a taky sráželo v těch různých proudech při takzvaných přímých akcích. Můžeš vysvětlit to své pojetí přímé akce, které tam docela rozebíráš, a říct, jaké ty přímé akce právě v těch 90. letech nebo i později byly pro to české hnutí zásadní a formativní?
Já vlastně, když píšu o těch radikálně ekologických aktivitách, tak takovým stěžejním i vlastně analytickým rámcem jsou přímé akce, které vlastně nechápu jenom úzce jako nějaký blokády nebo prostě nějaký akce, které jsou nelegální, hustý nebo drsný, ale je to nějaká forma jednání, kdy člověk jedná sám za sebe a vlastně může to mít různou podobu. Já v té knížce mám takový dva typy přímých akcí, není to teda z mý hlavy, je to ze zahraniční literatury. Jedna se vlastně označuje jako liberální pojetí přímé akce. Vlastně to, co máme spojený často s tím, co dělají Greenpeace, který vlastně v momentě, kdy využijou všechny legální možnosti a vyčerpají všechny prostředky a nefunguje to, tak pak je vlastně možný a legitimní sáhnout k té přímé akci, to znamená k nějaký blokádě, k tomu, aby jsme na to téma přitáhli pozornost, aby jsme na to upozornili, aby jsme potom vyvolali jako nějakou debatu skrze média a tak dále. Zároveň tam potřeba přijmout k tomu nějakou jako tu odpovědnost za to, to znamená nechat se zajmout, perlustrovat, vystavit se vlastně tomu postihu a ten postih jako nějakým způsobem přejmout. Takže je to vlastně nějaký instrumentální využití, čistě jako taktika. Oproti tomu vlastně existuje ještě anarchistický pojetí přímý akce, přičemž to liberálně anarchisticky potřeba používat jako v hodně volném slova smyslu. A tady v tom anarchistickém pojetí přímý akce, ta přímá akce na nějaký instrumentální použití, když všechny jako legální prostředky se vyčerpají, ale je to vlastně nějaký jako to, z čeho se vlastně to vychází. Netýká se to nějakých blokád, ale už vlastně každodenní organizace toho života, to znamená to anarchické pojetí přímé akce, je, že ta aktivita sama, to nějaký nehierarchický samosprávný organizování se je vlastně základ všeho a od toho se pak vlastně odvozují jakoby ty další aktivity, takže provozování nějakého družstva samosprávně a tak dále, to je vlastně tady v tom anarchickém pojetí přímý akce, ta přímá akce. Takže to není instrumentální použití, je to vlastně hodnota sama o sobě. Vlastně na základě tady toho pak je možný vlastně mnohem líp se jako orientovat a odlišovat jakoby různý podoby toho environmentálního aktivismu, kdy Greenpeace nebo Hnutí Duhat je vlastně už v těch 90. let vlastně tady využívali to liberální pojetí té přímé akce, ať už to byly blokády, dostavby jaderné elektrárny Temelín nebo podobně, tak to vlastně bylo instrumentálně využití a vedle toho tady existoval ještě jiný typ té přímé akce, například v podobě squattingu a tak dál, který je mnohem víc zasezený v tom anarchistickém pojetí té přímé akce, kdy se nečeká na to, až se vyčerpají všechny legální možnosti, ale často ta přímá akce může být zahájením nějaký kampaně nebo vůbec nějakého politického jednání.
Jaká z těch přímých akcích větší, která se týkala právě té environmentální problematiky, by šla podle tebe v tom českém prostředí označit spíše za tu anarchistickou?
Spíš začnu z té druhé strany, že vlastně tady v té knížce já se hodně věnuju jako zhruba dvou nebo třem tématům. Jednak to byl, nebo událostem, jinak to byla boj o bourání nebo záchranu severočeské vesnice Lipkovice, která začala v zimě 92, trvala zhruba rok. A pak je to dostavba jaderné elektrárny Temelín, kdy vlastně byla snaha zabránit té dostavbě jaderné elektrárny. A to vlastně v obojí se dá označit spíš za to liberální pojetí té přímé akce, i když vlastně třeba v případě těch Lipkovic je to trošku složitější a ta knížka to vlastně popisuje, že takový to striktně dichotomický dělení je občas jako problematický, ale za to anarchistickou pojetí té přímé akce se dají označit třeba street party, které přišly na konci 90. let, nebo a vlastně o tom ta knížka už moje není jako z posledních let třeba Klimakem, který se konal v loňském roce, tak to je to, co i jako třeba zahraničních literatura bývá se zasazovaný do těch jako radikálně ekologických aktivit. Vlastně ten Klimakemp je vlastně hodnota sama o sobě, kde se snaží jako předjímat a prefigurovat nějaký jiný možnosti, jak by ten svět mohl fungovat na příkladu toho Klimakempu, který tam týden funguje nehierarchicky, ekologicky, udržitelně.
Ty jsi rozdělil hodně právě to radikálnější a to liberálnější pojetí, ty údržbáře a ty vynálezce. Nedochází poslední dobou k nějakým diskuzím a posunům v tom environmentálním sociálním hnutí a ke snaze vlastně to nejlepší z obou těchto přístupů skloubit? Narážím třeba i na to, že ty klimatické změny jsou teď popisovány jako opravdu zásadní palčivý problém. Otázka, jestli vůbec půjdou vyřešit, a už hodně lidí mluví o tom, že kosmetické změny systému nestačí. Zároveň je otázka, jestli budou stačit takové malé prefigurativní ostrůvky jiného světa k tomu, aby se ten globální problém vyřešil.
Tam knížka zachycuje ten vývoj toho hnutí tady od roku 89 do roku 2011. Vlastně než jsem to všechno dopsal, vydal, tak vlastně dějiny mě doběhly a předběhly, že vlastně teďkonc ta podoba to třeba toho současného českého environmentálního hnutí naplnila nějaký ty předpovědi té knížky, že vlastně Klimakem a rozvoj třeba českého klimatického hnutí vlastně ukazuje, že zase jakoby dochází k prolínání různých těch prostředí, což si myslím, že je hrozně důležitý pro jakoukoliv zásadnější sociální změnu, aby to sociální hnutí bylo mnohem víc jako rozmanitější, protože nemyslím si, že existuje jenom jedna cesta nebo jedna efektivní taktika, strategie, jak dosáhnout nějakých jako zásadnějších sociálních proměn. Takže pro nějaký zásadní sociální změny směrem k víc udržitelnému světu a sociálně spravedlnějšímu potřebujeme vlastně jako v angličtině se tomu říkal movement of movements, jakoby hnutí mnoha hnutí, jo, že vlastně není možný mít jedno hnutí s jednou taktikou, strategií, je vlastně důležitý mnohem víc přístupů a mnohem víc jakoby hnutí, který navzájem spolu budou spolupracovat, ale budou se víceméně ubírat jakoby podobným směrem.
Díky, Arnošte. To byl Arnoš Novák, který mluvil o své nově vyšlé knize Tmavo zelený svět. Měj se dobře. Ahoj.
Jo, děkuji.